На прароцкую ролю біскупу, паслуга вяшчэння слова Божага, а таксама на вобраз благаслаўлёнага Яна Паўла II, як узор біскупа айца, звярнуў увагу падчас сустрэчы з прадстаўнікамі епіскапата Бразіліі кардынал Марк Улле. Прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў з 7 па 8 мая праводзіў дзень духоўных сустрэч для аднаго з найбольшых епіскапатаў свету, аб'яднанага на пленарнай сесіі ў нацыянальным санктуарыі ў Апарычызе. Гаворачы аб ролі слова Божага ў місіі біскупа, кардынал нагадаў, што другі Ватыканскі сабор акрэсліваў абвяшчэнне слова як асноўнае заданне біскупа і святара. Не хопіць толькі ведаў, неабходны таксама жывы прыклад, дух любові і адкрытасць, дазваляючая кіравацца словам Божым, адзначыў кардынал Улле. Іерарх таксама прыгадаў бразільскім біскупам аб прыкладзе благаслаўлённага Яна Паўла II. У сваіх шматлікіх апостальскіх падарожжах святы Отец збіраў вялізныя натоўпы, каб абвяшчаць слова Божае перад усім бедным, якія бачылі ім абаронцу, сябра і айца. Яго постаць терпячага чалавека яднае яго з постаццю баранка пастра з апакаліпсісу, адзначыў кардынал Улле.